Hallo og velkommen til en ny episode av Red Crew, som er din Norges, en av Norges spillpodcaster. En, det er fakta, alt jeg sier nå er helt fakta. Det er en av Norges spillpodcaster.
Ja.
Det er den eneste du finner på gamer.no da.
Yeah.
Og den eneste du finner, ja altså,
vi har jo en til.
En av to som er laget av oss, så du finner på gamer.no. Ja. Og på riotcrew.net. Der finner du flere da. Mm. Men blant annet så finner du denne. Mm. Men vi er også på iTunes og SoundCloud. Mm. Og Stitcher, for de som bruker det. Det er faktisk noen som bruker Stitcher-appen til å høre på. Det er noe som heter Stitcher Radio. Mm. Som folk bruker. Og yeah, der er vi også. Så vi er fan med, vi er fan med overalt. Vi er ikke du kan ta oss med inn på badet hvis du vil. Du kan ta oss med på på restaurant. Mm. Kjøpe oss, spandere et måltid på oss.
Ja. Det hadde vært litt koselig.
Vi, Nei, vi er her for å snakke om spill som vanlig. For 156. gang.
Nice. Så, vi har bare snakket om spill 156 ganger i vår liv.
Mm. Stemmer det. Mm. Nei, dere vet hva nye episode av Riot Crew betyr. Det er topp 5-liste, men før det så må vi introdusere oss selv. Jeg heter Jostein Hakestad. Og så har vi
Stian Askeland.
Mm-hmm.
Og Arne Spøkstad.
Yeah!
Yeah!
Jeg er så glad for at vi sitter her på en søndag og tar opp Red Crew. Neida, jo, men det er det, jeg synes det er kult.
Ja, det er ganske koselig.
Men grunnen til at, så vi kan, det blir ikke noe spesielt nyhetsfokus denne episoden her. Og det er fordi at vi tar opp et søndag. Og, mm, og det betyr at det kan skje ting mellom nå og når episoden blir utgitt.
Ja, du vet allerede det er en ting som kommer til å skje. Vi kommer til å få vite datoen på hvor tid Broken Age kommer ut på tirsdag. Mm. Og Kickstarter-backerne får det på tirsdag.
An yeah, announcement of an announcement.
Ja.
Kult, jeg digger de. Mm. Det er ikke nok av de.
Nei.
Anyway.
Men utenom det så har det ikke skjedd noe særlig, så ja.
Nei. Topp 5-lister er noe vi gjør.
Mm. Ja.
På begynnelsen av hver episode, omtrent.
Ja. Sånn ser jeg.
Og denne gangen så har vi så dette er litt forutsigbart at alle gjør dette, alle sånne spillsider og sånn. Men vi, derfor gjør vi da.
Det er topp 5. Man føler oss velkommen i crowden.
Ja, men vår liste er bedre enn alle de andre sin.
Altid.
Av grunnene som du etter hvert får vite når vi går oppover lista. Det er altså topp 5 spill som vi gleder oss til i 2014.
Yeah.
Så får vi se om det var verdt å glede seg til dem, men det tror vi at det var.
Ja, satser på det.
Yes. Så bare sett i gang. Var det litt høyt? Det var litt, mye eksplosjoner da. Mm. Nummer 5, som er The Witness av Jonathan Blow.
Yeah.
Yeah.
Fyren bak Braid.
Braid, ja.
Ja, det er jo en av sekunder at jeg gleder meg til å spille. Fordi ja, Braid var et magisk spill.
Ja. Hvis jeg bare hadde visst at det var et spill som kom ut som heter Witness, som var et puzzle-spill, så hadde jeg kanskje ikke enig. Men når jeg vet at det er Jonathan Blow som lager det.
Mm.
For folk, jeg tror noen har glemt hvor bra Braid faktisk er. For det er, det er dødsbra. Braid er klassespill.
Yep.
Jeg tror det er enkelte som på en måte har det har kommet så mange indie-spill etter Braid.
Mm.
Folk har glemt hvor bra Braid var når det kom.
Mm.
Det var det seriøst konge. Hvis ikke du har spilt Braid, så må du get on that shit. Hva faen?
Yeah. Ja, du får vel tak i det på alt nå.
Ja,
ja,
ja. Men ja, til å begynne med det var det bare på 360.
Mm.
Men jeg tror ikke han jeg tror ikke det kom på Bone.
Nei. Nei, det er The Witness du tenker på.
Ja.
Ja, han har en ganske heavy grudge til Microsoft nå altså.
Ja. Han har ikke en ex-boner.
Nei, han begynte vel ikke å tjene spesielt mye penger på Braid før Steam-versjonen kom. Mm,
ja.
Han tjente jo penger på det selvfølgelig, men det var først når det kom på Steam og sånt at han begynte å tjene mye penger.
Yep. Ja. Men The Witness, det er et spill som foregår på en øy.
Mm.
Myst-style.
Ja, masse, det ser veldig myst ut.
Ja.
Masse weird-ass puzzles.
Ja.
De folk som har prøvd tidligere versjoner av spillet, sier at disse her puzzles er helt insane, og det inkorporerer deg som spiller på en helt annen måte enn en andre spillere har gjort før, mm, uten at de kan mange som føler at det er litt spoiler og liksom forklare nøyaktig hvordan det her skjer, men det skal være en ulikt alle andre puzzle-opplevelser du har vært borti. Ja. Det skal være intuitivt på en helt weird-ass måte.
Mm.
Så,
det blir veldig interessant å se. Mm,
veldig Jonathan Blow.
Ja.
Han er jo en weird-ass dude.
Ja, han var Phil Fish før Phil Fish var han.
Ja.
Jonathan Blow er den opprinnelige Phil Fish.
Men Phil Fish har jo bare designet masse puzzles som det er umulig å skjønne liksom.
Mm.
Braid har masse puzzles som hvis du bare tenker deg godt nok om, hvis du bare leker deg med mekanikken i spillet, så skjønner du det til slutt.
Mm.
Jeg personlig synes at Braid er bedre designet enn Fez.
Ja, jeg er helt enig med deg. Jeg digger Fez, men det spillet har litt for bullshit puzzles til tider.
Ja.
Ja, Jonathan Blow er bare, det er et eller annet med han, så bare han er jo sånn geni-level når det kommer til å lage puzzles og sånt sånt.
Og ganske big deal når Sony, selv om han lager ikke Call of Duty eller noe, men selv om når Sony fikk han ut på scenen når de presenterte PS4, sånn, det var jo big deal liksom. For
ja.
Når han er ombord så følger du mye med.
Mm.
Ja. Men ja, det var The Witness.
Yeah.
Men vi må videre.
Ja.
Oh, men når jeg begynner å høre sitt som jeg snakker på sånn radiomåte, så blir jeg litt bevisst på det, og så liker jeg det ikke.
Ja, og videre til neste.
Jep, over til det med været. Været er brennhett, for det at neste på lista er Infamous Second Son.
Alright.
Og det, men det ser, jeg er veldig fan av Infamous Second Son, men dette ser helt sykt ut.
Ja, dette er jo bare sånn den første skikkelig killer-appen til PlayStation 4 da.
Ja. Mm. Grafikken er bare nydelig. Ser helt vanvittig bra ut. Når du har sett det in action, ikke bare trailere, men når du har sett folk spille sånn, måten bylandskapet ser ut på avstand og sånn, ser fotorealistisk ut.
Yep.
Ser helt crazy ut. Men i tillegg så er det et nytt Infamous-spill. Og Infamous er det beste superheltspillet, synes jeg. Jeg har ikke spilt noe superheltspill som jeg har likt bedre. Hvis du ikke, altså, Batman-spillene er jo for så vidt superheltspill.
Mm. Ja, det er litt sånn, som open world spill så foretrekker jeg Infamous.
Ja.
Så Infamous spiller er bedre enn Arkham City, Arkham Origins. Men Arkham Asylum er et Metroid-spill.
Ja, det er jo,
så jeg synes det er litt kulere enn Infamous.
Ja, det er det. Men,
ja.
Grunnen til at jeg ikke tenkte på Arkham Asylum var fordi det er nesten ikke et superheltspill, fordi at det er et superheltspill fordi du er Batman, men det er ikke noe annet med det som er så veldig superheltaktig.
Ja.
Men, uansett, skal jeg slutte å prøve å forklare min inkompetanse. Infamous Second Son ser i hvert fall sweet ut. Jeg elsker spillmekanikkerne til Sucker Punch.
Mm.
Det er så nydelig følelse å spille de spillene.
Ja, jeg elsker den der magnethoppingen de.
Ja,
det er herlig. Som du har Infamous, den er dødsbra. Bare sånn hvordan du hopper, så bare blir du sugt mot det akkurat der du vil treffe.
Har noen dere spilt Infamous de siste månedene? Eller i det siste?
Jeg har spilt Infamous 2 for noen måneder siden.
Ok. Jeg fikk prøvd å spille Infamous 1 her nå i høst, og jeg synes det var nesten uspillbart.
What?
Oh. Mm. Når jeg vant med andre trepersons spill, så synes jeg kontrollene er helt retarded på det.
Jeg synes de er nydelige, men de er litt annerledes enn andre spill, men du må bli vant med dem.
Ja, men det er liksom det du har. Du har en on-off-modus på springing. Det enten står du stilt, eller så springer du i 1000 km/t. Liksom. Så det å liksom prøve å gå ut på en kant, eller
jo, men det, du
går, går langs igjen, det er umulig.
Det er når du får feelingen på det, da. Jeg hadde aldri problemer med det. Aldri. Det er det motsatte av Assassin's Creed på den måten der. I Infamous opplever jeg aldri at jeg bare hopper der jeg ikke skulle og sånn.
Ja, jeg husker at jeg ikke hadde noen problemer med styringen i en. Det eneste problemet jeg hadde var de der vanskelige fiendene å ta, liksom. Og det er jo bare kult. Det er utfordrende å ta de fiendene i spillet.
Ja.
Ja, nei, jeg klarte ikke å fortsette med det, så jeg har aldri vunnet det.
Men du må
Men det var en.
Det var en, ja.
Har du prøvd toen?
Nei. Jeg har det liggende, jeg plukket det opp her for et år siden, sånn, men har ikke spilt det. Fordi jeg tenkte jeg skulle spille Infamous 1 først, men så var det sånn, dette her.
Men tingen er, Stian, at du tar feil.
Åja, ok.
Fordi at, nei, men det er ikke Sucker Punch har sin egen måte å lage spill på. Så
jeg kan forresten være enig i at styringen ikke er så veldig bra før du kan begynne å skate på de der powerlinesene.
Ja.
Det er da det begynner, liksom.
Ja. Jeg følte at det er i kombinasjon med at DualShock 3 har ganske løse joysticker. Det er lite motstand i forhold til andre sticker. Så det jobber litt mot deg selv.
Når du har et fullt set med movement skills i Infamous, så er det fantastic. For du kan veksle mellom å fly og grinde på rails.
Ja, så du kan bare komme deg fra A til B dødsfort.
Ja, og så kan... Og det ser jævlig badass ut, for du har sånn trail av lyn bak deg hele tiden. Det er dritfett.
Ja.
Men i Infamous Second Son så har du flere powers. Du har, du kan absorbere powers og så bruke de. Så du kan for eksempel har du en neon power.
Sweet.
Absorbere neon krefter fra skilt og sånn.
Fett.
Og du har,
springer bare rundt og lyser.
Ja. Så har du flammer da, så du kan bruke til å lage sånn Ghost Rider kjetting med.
Nice.
Ja.
Det er badass.
Ja, det ser rått ut. Jeg er spent på story nå. Storyen har vært første Infamous, i hvert fall, synes jeg den var, hadde en kul twist på slutten. En av de bedre plot-twisterne i spillet, synes jeg. Det er som jeg ikke så komme av en eller annen grunn, men i ettertid så burde jeg sett det.
Ja, det er litt klisjé.
Ja.
Det er litt sånn... Ja.
Men jeg synes det var kult.
Jeg vet ikke helt om vi kan veldig ikke spoile det. Det ville vært litt dumt, tror jeg.
Ja.
Hvis Stian kanskje skal spille den. Ja.
Kanskje, liksom. Prøve.
Jeg synes det er en kul plot twist.
Ja.
I don't know. Jeg gleder meg i hvert fall til Second Son. Jeg har troen på det. Aldri brydd meg om Sly-spillerne. Men Infamous liker det.
Ja, jeg har ikke prøvd Sly-spillere engang.
Nei.
Jeg prøvde ene på Vita.
Det er bare plass til en vaskebjørn. Og det er Mario.
Jeg tror for øvrig det på Vita ikke er lagt av Sucker Punch. De har vel bare lagt de tre første.
Ok.
Så
cool. Feil lyd.
Det er aldri feil lyd, Jostein.
Jesus, hva er det som skjer? Den var det jeg skulle ta. Nummer tre, Watch Dogs.
Watch underscore dogs.
Watch underscore dogs punktum zip.
Ja.
Punktum png.
.exe.
Watchdogs.gif. Gleder jeg meg til.
Ja, det blir fett.
Ja. Nei, Watch Dogs, det er... Ja, hvem er det som ikke gleder seg til det? Da, når du ser det in motion, og når du ser det de har vist frem her,
hvordan
går det an å ikke glede seg til det da?
Ja.
Det ser jo fantastisk ut. Yeah. Ser det til Science Fiction Assassin's Creed? Som jeg basically tror det er. Det virker som det er det.
Ja.
Men det går på at du kan hacke alt mulig rart i byen. Det er en open world-spill der du kan... Hacke alt elektronisk. Hoppe fra kamera til kamera og sånn, blant annet. Sånne surveillance-kameraer.
Ja.
Ubisoft har lært seg å lage bra open-world-gameplay etter hvert.
Ja, men de følger jo en ganske sånn standardformel. Ja, så
oppdragsdesign er problemet, men resten er konge.
Ja. Men jeg håper de gjør det litt annerledes enn sånn som de Assassin's Creed og Far Cry 3 nå.
Please, la oss slippe tailing missions.
Ja, Jesus, ja. Og la oss slippe viewpoints og alt det der også. Bare, altså...
Ja, men viewpoints, ja.
Du kan gå inn på Google Maps og få et kart over Chicago. Jeg trenger ikke viewpoints for å
se
hva som er rundt meg, liksom.
Du må klatre opp på en kirke for å...
men jeg håper det ikke er det. Men sannsynligvis ikke da.
Viewpoints i AC4 var useless.
Ja. Nei, det var jo ikke det. Du fikk jo kart ut
jo,
av det.
Men det så, jo, altså, men det føltes så unødvendig.
Ja, det er sant.
De har jo fuckings de må jo ha kartdata. Nei, jeg vet ikke, glem det. Watch Dogs ser i hvert fall kult ut. Jeg håper at det har en bra story. Det er det eneste. Det vet vi jo ingenting om.
Ja, og så håper jeg at styringen sitter sånn som han skal. Og det forventer jeg egentlig, fordi Ubisoft pleier å ha den beste styringen.
Det er jo et tight, bra tegn at de bestemte seg for å pusse det litt mer på det. Gjør det litt bedre.
Ja, det som sikkert ikke er så veldig bra tegn, det er at det var ikke hands-on når jeg var i Dublin og fikk se det der. Det var andre folk som spilte det for oss.
Neida, nei, men jeg er ikke så bekymret.
Nei, det er jo ikke sånn det kommer, altså.
Jeg tror det blir bra. Men jeg tror Lurer på om du kan skinne dyr i det spillet. Men siden det er en by, så er det bare sånn en katt på gatehjørnet. Ja. Skinne en katt. Ja. Hva faen er det, hva du gjør for noe?
Skinne kakalakker.
Ja, skinne en kakalakke. Ja. Yep. Red roaches.
Mm. Eller skinne Aisha Tyler.
Red scorpion. Ikke, ikke push der.
Det er linja. Ja. Nå er du på vei til
å kjøre for langt.
Hun er en dronning. Jeg vil ikke ha et...
Ikke et vondt ord om Aisha Tyler.
Nei. Hun er kul, like
det, jeg synes det er kult at hun faktisk er med i spillet da, som en sånn
ja.
Går på rundt i gata og dude liksom.
Men hun og Ubisoft har et eller annet gående.
Ja, ja. Hun pleier jo alltid å være på de der konferansene deres, eller hoste de der E3-konferansene ja.
Et eller annet sted sitter Mr. Caffey inn og plotter noe. Bare sånn, jeg skal vise dem. Doodly, doodly, doodly.
God damn it.
Nummer 2. Yeah. Boom. Shakalaka. Bayonetta 2.
Ja. Published by Nintendo.
Jeg skal si dere, la oss ta og få det ut av veien. De som er sure på at det er eksklusivt på Wii U kan bare suck it. Ja. For det er enten så hadde spillet ikke eksistert, eller så er det på Wii U.
Ja.
Sånn er det bare. Så hvis dere heller vil at ingen skal få spille Bayonetta fordi dere ikke får spilt det fordi dere ikke har Wii U, så er dere sosiopater. For da er det sånn, du ønsker at andre skal ha det vondt fordi du ikke fikk noe. Det er, what the fuck er det for noe?
Ja, det synes jeg jo bare til å kjøpe seg en jævla Wii U.
Ja, det er jo bare til. Og det er ikke sånn at Wii U ikke har kule spill. For nå har han jo det, ja. Mange kule spill. Nå er det jo verdt å ha en Wii U.
Ja.
Nå vil jeg faktisk si, kjøp heller en Wii U enn noen av de to andre nye konsolene.
Ja, i hvert fall akkurat nå.
Ja, hvis du skal ha en av de.
Ja, hvis du skal ha en nå, og så en ja. Senere liksom, så ja.
Ja. Ja. Ikke kjøp PS4 nå, ikke bruk 4000 på det, og så sitte igjen med alt for få. Du har flere kule spill på Wii U, punktum.
Ja.
Men, Bayonetta 2, Bayonetta 1, det er altså et av de aller beste brawler-spillene som er laget. Så jeg ser frem til toren med kjempeforventninger til den. For det, jeg synes Bayonetta tok Devil May Cry og bare gjorde det bedre.
Mm.
Og så mange options på hvordan du kunne tilpasse komboer. Og du kunne customise, du kunne ha våpen i på alle fire lemmer da, så kunne ha, du kunne velge om du ville ha liksom hva du ville ha i hver hånd eller fot.
Mm.
Du kunne ha sverd på føttene liksom. Det er dritfett.
Ja, eller hagler.
Eller hagler på, hagler i stiletten liksom.
Ja, det er badass.
Ja, det er konge. Så kan du kan stå på hendene og så skyte hagleskudd i en 360 vinkel.
Ja. Ja, og kleder hennes i håret hennes.
Ja, ja. Men jeg vet ikke helt hvordan det er i Toren, for der har hun jo kort hår.
Mm.
Og for øvrig så ser hun mye kulere ut med kort hår.
Ja.
Ser skikkelig dritkul ut.
Mm.
Ja, Bayonetta, det er også et spill som bare, det har jeg sagt før, men det begynner i 100 km i timen, og så bare akselererer det hele veien til slutten. Det er en scene i slutten av det spillet. Nå kan jeg skal, det er ikke story spoiler, men det er en scene i slutten av det spillet hvor du kjører en motorsykkel oppover en space-rakett mens han launcher. Og mens raketten separerer de forskjellige delene, så hopper du til neste delen av raketten.
Okay.
Mens du kjører loddrett oppover.
Jeg må spille dette spillet.
Ja.
Men jeg har ikke en 360 lenger.
Åh, man. Bummer.
Ja.
Jeg lurer på om de har gjort PS4-versjonen, nei, PS3-versjonen litt bedre nå.
Mm.
Patchet litt. Men ja, så det er sånne øyeblikk får du bare i Bayonetta, tror jeg det, når jeg så det, så måtte bare le, det er insane.
Ja, altså det er Platinum,
ja.
De har roen på actionspill. De lager de beste actionspillene. Du har Vanquish, du har Metal Gear Rising, Revengeance.
Mm-hmm.
De er magiske.
Metal Gear Rising er på PC nå, for de som ikke har fått spilt det. Bare prepare to die.
Det er vist nok ikke en dårlig port heller, så,
nei, ja. Det er sjefspill, det er kongespill.
Ja, det er dødsbra.
Det er litt simplifisert i forhold til Bayonetta, så det er litt mindre teknisk, faktisk.
Ja.
Litt lettere å, det er lettere å sette seg inn i Metal Gear Rising enn det er Bayonetta. Metal Gear Rising er sånn der, det er litt sånn Devil May Cry Light-spill, på en måte. Teknisk altså, sett er det det.
du kan si det er litt sånn som Smash Bros. Er i forhold til Tekken.
Ja.
At det, yep. styringen er lett å sette seg inn i, men du har fortsatt samme dybden, kan du si.
Ja.
Så ja.
Ja, det er et forenklet spill i den sjangeren, men det er like kult for det, så det er kjempegøy. Nummer 1.
Yeah.
Det var altså Bayonetta 2 på nummer 2. Men nummer 1, som er Destiny av yes. Bungie.
Ja. Det spiller jeg gleder meg mest akkurat nå.
Yes, det ser så kult ut. Det ser ut som det beste fra Borderlands blandet med Halo.
Ja, og litt Marathon.
Litt Marathon, ja. Det har denne Bungie-looken. Du ser nesten ut som Halo.
Ja.
Det er veldig likt av og til. Armoren og sånt ser ganske lik ut.
Yep.
Men ja, det er kul sci-fi. Kult sci-fi univers de har laget der. Ser veldig kult ut.
Altså Persistent World.
Ja.
Cheat-spill.
Har du romskip også? Du har ditt eget romskip, tror jeg også, har jeg lest.
Ja, du kan dra til andre planeter og sånn.
Men altså,
ja.
det virker så sweet.
Yep.
Og, og plutselig kan det skje, mens du spiller med venner, så kan du plutselig komme over en sånn public event, der det er masse spillere. Mens du liksom, mens du er ute på noe med vennene dine,
så det er sånne store bosser og sånt, så plutselig kommer, og så er det masse andre som bare blir tilkalt og,
ja.
Ganske vilt.
Ja, det ser så fett ut. Rett og slett, jeg can't wait.
Så skal det være 100% customization på alt du har.
Ja.
Det blir fett. Altså alt armor og våpen og sånn skal bare være, ja, gjør det til ditt eget, liksom. Så det er kult.
Men de sier jo også at de har en sånn 10-års plan med dette spillet her, eller noe sånt. De lurer litt på hva... Kommer de bare til å ikke lage flere spill enn dette, og bare fortsette å bygge ut?
Ja, det ble vel sånn som så Halo-spillet har vært, til at det kom i iterasjoner. Altså, multiplayer i Halo har jo vært sånn noenlunde den samme, altså det kom inn
på det samme. Men hvis vi kjenner...
Bare iterere på det.
Vi vet nøyaktig hvordan dette her kommer til å play out. Dette er Activision.
Ja, du kommer til å selge tilleggspakker til det, så kommer det til å være subscription-based. Kanskje.
Kanskje. Men det jeg tenker på er at det kommer et nytt produkt hvert år, så du kan kjøpe i butikken. Helt sikkert.
Ja, kanskje.
Det er sånn Activision opererer.
Det skal jo være et slags MMO.
Ja.
Så da er det jo bedre for de å heller tjene penger på...
Tror du ikke det kommer en Destiny 2? Skylanders Giants?
Hvis de sier at de har en 10-årsplan med dette spillet...
Ja, det er ikke en 10-årsplan med denne franchisen da.
Jo, kanskje.
Dammit.
Det kan godt være. Men hvis det skal være en Persistent World...
Jeg bare ser ikke for meg at Activision endrer på hvordan de alltid har gjort det.
De har jo brukt... Bungie har jo holdt på med dette her siden... Reach.
Ja, det er sant det.
Hvis ikke jeg bruker ett år på neste versjon av spillet, liksom. Sånn.
Ja. Nei, tipper det blir DLC-type greier, men DLC som er i MMO-størrelse, at du kan få det diskbasert.
Jeg er 100% sikker på at det er en disk du kan kjøpe i butikken. Selv om, uansett om det er... Hva skjedde med bakgrunnslyden her? Altså, uansett om det er DLC i tillegg, da, så blir det i hvert fall noe du kan kjøpe i butikken. Helt sikkert.
Hvert år?
Ja.
Det tror jeg ikke.
Det tror jeg.
For en av grunnene til at Bungie bestemte seg for å kjøpe seg ut av Microsoft var jo fordi de fikk for dårlig tid på seg til å lage for eksempel Halo 2 og Halo 3.
Ja. Anyway, Destiny blir sjef. Hvis du bare ser litt av det, så ser det bare så rad ut.
Ja, det gjør det. Det ser helt amazing ut.
Men
beta kommer ut ganske snart for de som har forhåndsbestilt det.
Jeg vet ikke helt hvor tid, men
det er nå.
Det skjer.
I løpet av en måned eller to, kanskje.
Ja.
Alright, men det er andre, det er noen sånne runner-ups her, som...
Ja, Metal Gear 5.
Metal Gear Solid 5, ja.
Eller Ground Zeroes. 5-en kommer sikkert ikke i år.
Jeg bare synes det høres så drøyt ut at de skal selge Ground Zeroes for...
De skal selge tanker-oppdraget.
Ja, det blir nesten som å selge... Jeg håper jo det er lengre enn tanker, da.
Det må jo være det. Men, det må jo være et eget spill, og så er det jo billigere enn et nytt spill, så...
Ja. Noen som er interessert i Warface? Nei. Oh, man, Warface.
Det er navnet.
Det tøyteste navnet. Det er så jævlig harrig. Da faen var de tenkte med.
Show me Warface, boy!
Innom den scenen fra
Death Face, Death Wolf
Metal Jacket. Mm. Hvor de står og skriger til hverandre.
Ja.
Ok, det er flere her, skal vi se.
Mario Kart 8.
Hva er det som skjedde med lista mi her? Der var han. Mario Kart 8 selvfølgelig. Final Fantasy 15.
Ja, kommer det i år?
TBA 2014 står det på lista.
Sweet, det må det kommer til å bli magisk, tror jeg. Jeg håper virkelig at dette her er på en måte The Resurrection of Square Enix, liksom. At de endelig lager et bra rollespill.
Ja, jeg håper det.
The Crew, kommer
The Crew, ja.
Det ser fett ut.
Det er et bilspill, ikke sant?
What ifs. Ja, det ser ut som et rad bilspill.
Ja, jo da. Det blir sikkert
Open World, bilspill.
Dark Souls 2.
Ja, det gleder meg til. Soul Harder. Ja. Soul Harder.
Soul Harder.
Too Dark, Two Souls.
Beyond Two. Nei, det var et annet spill.
Nei, ja, det var Two Souls, One Cup.
Two Souls. Ja, det er Two Souls, One Cup, ja. Det er navnet på det spillet.
Dark Souls, Tokyo Drift. Hvor langt kan man dra det?
I see that.
Too Dark, Too Furious. Kan kanskje komme Smash Brothers komme?
Ja. Det blir ganske kult, tror jeg.
Yep.
Familien Smash. Eller Brødrene Smash.
Ja.
What?
Hvor er Smash Fathers og Mothers?
Familien Smash.
Men ja, jeg er litt sånn, altså, Smash Bros. Brawl var veldig likt Smash Bros. Melee, bare med mer ting i seg. Jeg håper de gjør litt mer nytt med dette.
Tror du jeg spilte Brawl, faktisk?
Ja, jeg spilte sykt mye Melee. Så når Brawl kom ut, så var jeg litt leier der.
Ja, det er litt mer av det samme, liksom.
Ja. Ja.
Jeg gleder meg til Donkey Kong Tropical Freeze.
Ja.
Tror jeg blir kult. Der er jo, jeg gleder meg veldig mye til å høre musikken i det.
Ja, om det er en DK-rap.
Nei, men David Wise har musikken til det.
Ja.
Det er han som lager masse av den dritbra Rare-musikken.
Ja, blant annet i Donkey Kong Country, ikke sant? Ja, sweet.
Thief.
Ja. Ja, det kommer jo nå snart, det er neste måned.
The Order 1886. Det ser kult ut, men jeg aner ikke hva det er. Er det sånn Left 4 Dead-opplegg?
Jeg tror det, at det er litt Left 4 Dead med steampunk og varulver og shit, utifra det teaser-greiene de har vist.
Ja.
Yep.
Kanskje kommer Deep Down komme. Det ser jo ganske fett ut. Det ble jo også litt sånn Dark Souls-ish.
Ja, det ser jo litt sånn Dark Souls-ish. Men det skal vi snakke om, det er et sci-fi-spill også.
Det har litt av den typen, altså en Assassin's Creed-greie, at du går i arkiver og men det skal være veldig meta, altså, du er i fremtiden, men så går du i arkiver og kan spille, eller sånn virtual reality spille sånn fantasy-slåsskamper eller sånn slag fra
alltid.
Anyway, det var...
Men grafikken ser jo insane ut på det.
Hvis det er ting vi ikke har fått med oss, så må dere si fra i kommentarene på gamer.no eller redcrew.net. Nå tar vi en pause, og så skal dere få høre. Så har vi fått med oss utvikler Kristoffer Jetmundsen her for oss å snakke om NM Gameplay, som var nå i helga, som er en sånn spillutvikler konkurranse. Hører hvem som vant den. Og han er også joined us for å gi oss et utviklerperspektiv på den early access greia Så det, følg med på det. Og så er vi tilbake med etter pausen. Yep.
Don't do that yourself. That could be dangerous. Never clean up anything you spill unless you know it's safe. Tell your parents right away and ask them for help. toxic chemicals can burn or poison you. Even breathing them is dangerous.
What's the big deal? That stuff wasn't so powerful.
No! Some robots just don't listen.
Gjør deg klar for andre segment av Rad Crew. Da vi tilbake. Vi joinet av Kristoffer Jetmundsen for andre gang her på Red Crew, tror jeg. Kan det stemme, Kristoffer?
Det stemmer,
ja. Hallo. Halloen. Du er med oss nå for oss og, ja, det er litt forskjellige grunner til det. Men den ene er jo at det nå i helga som var, så var det noe i er det i Oslo det foregår? NM i gameplay.
Yes.
Riktig sted da, det var Oslo.
Ja, det er på Tilt faktisk.
På Tilt, ja, nice. Der har vi vært. Det er et kult sted. Hva er NM i gameplay?
NM i gameplay, det er en konkurranse som arrangeres av Norsk Filminstitutt. Mm-hmm. Som går over, i år var det 11 dager. Så 1. januar så annonserte de et tema. Mm-hmm. Temaet i år var temperatur. Mm. Så skal man komme opp med et gameplay-konsept da, og utvikle en prototype i løpet av de 11 dagene frem til 11. som var i går.
Da tenker jeg ice level, lava level med en gang.
Ja, ikke sant? det var veldig mange som tenkte i de banene da, at man gikk på en måte og brukte elementene om is og ild og...
Ja, ja. Var det noen... hvem var det som møtte opp? Hvem var det som deltok denne gangen?
Det var litt over 20 lag.
Wow.
Det var litt flere enn i fjor.
Det er jo 20, det er jo ganske mye da. Norge er jo ikke stort land liksom. 20, at det kommer 20 lag til det der.
Ja, nei, det er en veldig kul konkurranse. Mm. Det er veldig populært både blant mer etablerte firmaer. Det største firma som deltok var vel Rock Pocket.
Ja.
Men også de her Hamar-studiene, Krillbyte, som laget Magnus Leap, var med.
Mm-hmm.
De hadde et veldig morsomt konsept. Moondrop, som også er et Hamar-firma. Det er spoiler, men de vant.
Ja. Nei, du spoiler det. Fuck.
De hadde et veldig kult Coop-pøssel-spill med utrolig fin estetikk.
Nice. For det kan jeg tenke meg at en av de tingene som ikke ofte, som kanskje ikke prioriteres så mye på når det er sånne kortvarige konkurranser, er det estetiske.
Nei, det er litt vanskelig å fokusere for mye på det da.
Ja, og så heter det jo NM Gameplay også, så det er ikke fokus er jo ikke det.
Nei, det er sant. Men det er utrolig hvor viktig den grafiske, ikke nødvendigvis på en måte hvor pent det er. Men hvor god feedback du får da, grafiske effekter og sånne liksom, ja, mye sånn polish ting da, som man skulle tro ikke gjorde gameplay bedre, men som faktisk har veldig mye å si for følelsen av hvordan gameplay oppleves.
Altså alt som kan forbedre følelsen av feedback på det du putter inn i spillet, det er jo, det sier jo selvfølgelig hjelper det. Men Hvilke, til å fortelle litt om de kuleste. For det første, hva var det du deltok med? Det kan vi ta. Nå vet vi hvem som vant. Hva var det du hadde med deg?
Jeg hadde med meg en sånn liten tank shooter som jeg kalte for Combusted.
Word.
Som brukte Gameboy palett.
Hei.
Og så, ja, det var mange som sammenlignet looken med Luftrousers da, fra Vlambeer, hvis det er noen har sett noe av det.
Nei, jeg har ikke det. Sorry. Ja.
Kommer til PlayStation Vita i år.
Kult.
Vlambeer, du har lagt Ridiculous Fishing, har ikke det?
Jo.
Nice.
Jeg har nettopp sett et foredrag da, av han lead-designeren deres, hvor han hadde 30 triks for å forbedre actionspillet ditt. Jeg tror jeg brukte nesten alle de triksene. Det var skikkelig gøy å jobbe med. Altså. Og det er et utrolig naivt spill, da. Veldig enkelt sånn gameplay-messig. hvor du kan, du kan kjøre i fire retninger og skyte ting, men bare du har nok screenshake og eksplosjoner og galskap, så blir det ganske engasjerende. Min mekanikk da, som jeg hadde, hvor jeg inkorporert temperaturen, var at hver gang du skjøt, så økte temperaturen i tanken til deg, eller på en måte systemkjernen til tanken ble varmere da, og det gjorde at jo, også når du ble truffet av fiender, så du måtte på en måte ikke bare blæste løs, du måtte
konservere skudd, helt slett.
Ja, eller ja, og så hadde en cooldown-mekanikk da, litt sånn som sånn regenerer helse.
Ja, ja, ja.
Så du måtte på en måte gå inn i action og skyte litt, og så ble tanken din varm, og da begynte sånn å glitche hele skjermen.
Kul.
Sånn warning signs og greier. Så måtte du gjøre litt rettett og gjemme deg for å kjøle deg ned og så.
Nice.
Konge. Om, er det noe du vil bygge videre på, eller er det...
Jeg synes det grafiske er det mest... som jeg fikk til aller best da. Jeg tenkte jeg skulle lage en video og legge ut en bild, kanskje i løpet av kvelden.
Ja.
Så jeg har definitivt lyst til å bruke den looken da, og ja, de glitch-effektene og sånt.
Hvordan tech var det du brukte for å lage, for å, hvordan, bygde du noe fra scratch, eller brukte du Unity, eller?
Dette var faktisk mitt første ordentlige GameMaker-prosjekt.
Ah.
Så det var interessant.
Er det et verktøy du synes er lovende, eller?
Ja, jeg synes det. Det er veldig, i hvert fall, veldig lett å bruke til sånne jam-spill, da.
Ja, nettopp.
Det er utrolig lett å på en måte bare sprute ut noe raskt.
Ja.
Men jeg ser for meg at det kan bli litt vanskelig å holde orden på et stort prosjekt i det, kanskje.
Tvert. Ja, ja. Så det egner seg godt for enkle konseptprosjekter, da.
Mhm.
Ja.
Men det går an å bruke de kommersielle prosjekter også.
Ja.
Savant av D-Bed er laget i gaming.
Kult.
Tøft.
Og Hotline Miami.
Det er jo... ok.
Awesome.
Yes. Ta så trekk frem 2-3 andre som du likte.
Jeg synes et av spillene som jeg likte veldig godt var laget av et team som heter Process. Det spillet heter Spooked. Jeg fikk nettopp tilsendt bilden.
Cool.
Jeg har lyst til å spille igjen da. Det var et konsept som også var i den superfinalen da, med fem spill. Det var det som skilte seg mest ut da. Det var fire av de fem spillene var egentlig puzzle platformers på en annen måte.
Ja.
Men det spillet her handlet om et spøkelse. Du var inne i et hotell, så måtte du fly rundt og slokke lysene i rommet. Og alle rommene som var slokket, hvor lysene var slokket, der går temperaturen ned. Hvis du oppholder et rom hvor temperaturen er lav, så har du en sånn energibar som går opp. Og så har du forskjellige evner da, som du skal bruke for å skremme hotellgjestene. Hotellgjestene går gjennom huset, så skrur de på lysene igjen. Så de motvirker det på en måte. Du har lyst til å mørklegge hele huset og skremme ut alle gjestene, mens de går rundt og skrur på lys og... Ja. Men det var veldig engasjerende. Det var litt vanskelig å skjønne hvordan det fungerte helt i begynnelsen. For man ble på en måte kastet veldig sånn brått inn i det. Men når man fikk forklart hvordan på en måte reglene var, så ble jeg med en gang mer sånn... Det var litt sånn tower defense-aktig. Det var veldig vanskelig å på en måte sjangerbestemme det da.
Ja, ja. Tower defense-aktig.
Det er kanskje ikke det beste. Det var et super kompliment.
Nei, det...
Nei, men det var veldig... Jeg synes det var veldig gøy da. Så ja, jeg anbefaler å sjekke ut hvis man har mulighet.
For gudene vet at vi trenger flere Tower Defense-spill.
Nei, så å kalle det Tower Defense, det er kanskje en stretch.
Ja, nei, det er bare kødder. Jeg bare synes at det er liksom, det er nesten sånn dødsstøt å kalle noe for Tower Defense. Ja.
Jeg har fått mye strategi da, inn i det.
Ja.
Og det er sånn energikonservering.
Har du en til?
Rock Pocket hadde et bra produkt i år også, synes jeg. De hadde... Jeg synes... Altså, de hadde kanskje et sånt veldig safe konsept som handlet om at man hadde en karakter som var laget av vann. Du kunne gjøre sånn til gass, og så kunne gjøre sånn til is. Så du hadde liksom alle de elementene da.
Kult!
Men det så dødsbra ut, og da jeg spilte det, så hadde kontrollene veldig tight.
Nice.
Det var veldig kult, liksom det at man kunne være i is, og så oppe, og så gjør det samtidig gass sånn mid-air, og så
fri og så. Kult.
Tøft.
Nei, det, ja, det kult, kult, det høres skikkelig. Det høres ut som noe de kunne bygd videre på.
Det er det fullt mulig at de gjør.
Mm. Stilig. Nice. Takk for den oppsummeringen av Enemy Gameplay. Det var bra å få det fra noen som var der, sånn at ikke vi bare sitter og leser det opp. Men du, det er en grunn til at vi har invitert deg med her. Og det er nå skal vi skal gå gjennom noen av kommentarene som har kommet fra forrige episode, for det kom en crapload. Og grunn til det at vi var litt vi tok opp noe som tydeligvis er litt kontroversielt, og det er nemlig Steam sitt Early Access program for utviklere og utgivere. Ja. Jeg skal lese opp noen av kommentarene først, og så kan vi snakke litt om det. Høres det greit ut?
Yes.
Ok, så så vi har noen som er positive til Early Access, og vi har noen som er negative. Her er det en som sier at han misliker Early Access fordi han ikke liker å betale for å være med og teste et spill. Han mener at for eksempel Planetary Annihilation, dette er altså Snicker som skriver, han mener at Planetary Annihilation for eksempel kommer ut med nesten full pris for å teste en alfa-versjon. Riktig nok så får du jo spillet der, men han mener likevel at det er, ja, han ønsker ikke å betale for å være alfa- eller beta-tester. Og så har vi en som heter Squeaky, som skriver: nå er jo Early Access noe som er forbeholdt spesielt interesserte som har lyst til å være med på utviklingen av spillet. Han synes Early Access er en fin løsning, da de gir meg muligheten til å se hva folk jobber med og hvilke spill som faktisk finnes der ute. Han har ikke kjøpt noe på Early Access enda. Ok, så, greit. Men han vurderer DayZ nå. DayZ er jo et av de mest profilerte Early Access-spillene. Jacuzzi skriver at han mener det mest problematiske er at spillerne skal komme med feedback på et spill som er såpass tidlig i produksjon. Her er jeg enig med, han er enig med meg og Audun Rodem fra Gamer. For det vi sa var at vi setter pris på at utvikleren vet hva som blir et bra spill. Ikke nødvendigvis trenger så mye feedback på et så tidlig stadium for å forme spillet. Han sier spill er artistiske verk som ofte er best hvis de er et resultat av lidenskapelige menneskers visjon. Spill som er, han er ikke noe fan av designed by committee, skriver han. Men skal vi se, så har vi Iliena som skriver: jeg mener at Early Access er bedre enn trenden med at fullprisspill slippes med store feil og mangler. Han kjøpte X Rebirth og ble ufrivillig beta-tester. Så det er en opplevelse som man mener Steam Early Access kan forhindre, da. Skal vi se om jeg finner noe mer her. Fleske Lars skriver: Early Access er en utrolig fin ting for særlig små utviklere, og et viktig tilskudd for å fremme PC-spill. Det er utrolig mange flere plusser enn minuser ved dette konseptet, så jeg skjønner ikke folk som er negative. Ok, da har vi tatt opp noen av kommentarer. Det er mange flere. Jeg anbefaler folk å gå og se på den tråden fra forrige episode på gamer.no. Jeg gidder ikke å lese opp URL'en, for den er bananas. Men bare gå og finne artikkelen. Men Kristoffer, du er jo en utvikler, så jeg vil gjerne høre ditt perspektiv på dette her. Nå har vi hørt litt synspunkter fra og til her. Så hva mener du?
Jeg synes at Early Access er bra.
Ja.
Det gir deg, altså, det gir deg muligheten til å finansiere spillet ditt mens du utvikler det.
Mm.
Det gir deg muligheten til å få en del feedback fra spillere. Og ikke nødvendigvis, jeg tror, altså det her Design by Committee som ble nevnt, det synes jeg var, det er et godt poeng. Men jeg tror ingen utviklere kommer til å ta innover seg sånne veldig store designendringer, eller sånne hva om en av bossene er sånn, eller sånn. Altså, jeg tror ikke de kommer til å la spillerne designe spillet ditt sitt, da.
Nei, ok.
Med mindre de er litt sånn jeg vet ikke, jeg kan ikke se for meg at det kommer til å skje da, for at alle spillutviklere sitter med 1000 ideer egentlig, som de har lyst til å realisere.
Ja.
Så en idé skal være sabla god da, for at du skal ta en idé fra en fan.
Ja.
Eller en, ja. Så jeg tror ikke det kommer til å være et reelt problem da. Men samtidig så er jeg litt enig med det som du har nevnt, at det blir så høyt profilert i storen.
Ja.
At det er litt sånn, når du går inn på Steam så ser du sånn Rust og DayZ på den der topp-banneren.
Ja.
Selv om det står Early Access under. Så det er ikke, når alle utviklerne skriver ikke kjøp det her på produktbeskrivelsen sin.
Ja.
Men samtidig så er det på en måte det første du ser når du kommer inn i Steam-butikken, så skjønner jeg at det kan bli på en måte tatt litt sånn.
Men
det er ikke nødvendigvis så åpenbart at det er early access da.
De skriver ikke kjøp det, men de er happy for å ta imot pengene da.
Sånn? Ja, ja. Jeg har ikke noe sympati med han som sa for eksempel, ah, jeg er ikke noen fan av å betale for å teste en alfa.
Nei,
det er ingen som tvinger deg til å kjøpe noe som helst, ikke sant?
Nei, det er en viktig dimensjon da. Det er ingen som, altså,
hvis du ikke har lyst til å spille et uferdig spill, så får du vente til spillet er ferdig.
Ja, det er sant. Jeg skjønner det. Jeg er for så vidt enig med det. Men mitt problem er nok at måten Steam presenterer det på er litt diffust.
Ja.
Og det er ikke sikkert at alle får med seg, tross advarslene, så er det ikke sikkert at alle får med seg hva det egentlig innebærer.
Jeg tror nok det er det, for det er et såpass nytt konsept på, ja, Steam, og det har ikke vært ute lenge. Så det er veldig fort gjort at ja, Steam det er en plass hvor du kjøper, ja, fulle spill. Så jeg tipper det er bare et spørsmål om tid før de får profilert det på en riktig måte, og får det ut hva det faktisk er at folk, ja, vet om det, rett og slett.
Ja.
Mm. Dette er egentlig et Steam-problem, da. Dette, ja, er ikke på en måte... Minecraft hadde ikke det problemet her, ikke sant?
Nei.
Og hvis du sier at det er en problem med Steam overhovedet, så blir PC-gamere veldig grettene. hvis du insinuerer at Gabe Newell kan gjøre noe som helst feil.
Ikke et vondt ord om Gabe Newell.
Nei. Hvis ikke du har et bilde på veggen av Gabe Newell med sånn glorie på, da... Neida, jeg bare kødder det. Men han blir idolisert litt grann.
Ja, men jeg har sansen for Gabe, altså.
Ja, det er ikke det at jeg ikke har det, men jeg bare synes det tar litt av og til. Det er enda mer enn med Reggie fra Nintendo. Enda mer enn han.
Ja, men jeg synes de stiller litt forskjellige kategorier.
Jo. Men... en annen dimensjon som du nevnte, Kristoffer, når vi chattet litt på Facebook om dette her, det var det der at enkelte spillsjangere kanskje egner seg bedre enn andre til dette.
Ja, definitivt. Dere tullet jo litt i den sendingen om at på en måte neste Naughty Dog spiller om det kom på Early Access, men
ja, Uncharted 4 Early Access
ja. Eksempel på spill som ikke funker, eller sånn Walking Dead, ikke sant? Du kan ikke ha Early Access Walking Dead.
Nei.
Fordi jeg spiller det før det er en historie der, og det er voice acting, og det er direction og historie, altså liksom,
ja.
Før det spillet er ferdig da, så er det ikke noe vits så la spillere få spille.
Nei.
I hvert fall ikke i store mengder da.
Nei, det er ikke vits å, altså, spesielt med The Walking Dead og liksom point and click type spill og adventure og story-drevne spill, altså det ble jo som å lese en bok med enkelte sider her og der, og kapitler revet ut, eller se en film bare i random rekkefølge.
Jeg kjøpte den nye Game of Thrones-boka på Early Access.
Ja. Du får kapittel 1, 15 og 23, så må du vente på resten.
Mm.
Nei, jo, men sånne spill hvor spillerne designer sine egne historier, da.
Ja.
Sånn med DC og i roguelike-spill og,
ja,
den slags. De tror jeg er veldig gode eksempler på spill som på en måte passer utrolig godt til Early Access-formen. Ja. Fordi en av tingene som kjennetegnes, man har ikke lyst til å selge et produkt som ikke er gøy, ikke sant?
Nei.
Men sånne spill, det er den eneste typen spill hvor utvikleren kan føle at de har det gøy under hele utviklingen når de spiller.
Mm.
Fordi spillet kan overraske deg, ikke sant?
Ja.
Det er en av tingene som...
Ja, det er sant.
Devil and Bear gutta, de lager nå en roguelike som på Early Access, som jeg kjøpt, som heter Nuclear Throne.
Nice.
Og det visst nok det første spillet som de har laget, da, som de føler at oj, de har det morsomt fremdeles. Og det spillet her, jeg lagde de på en sånn her Mojang Jam, tror jeg.
Ja, nettopp.
Ja, tøft.
Men det jo, men for meg så det jo en jeg litt skeptisk til, hvis jeg kjøper noe på Early Access, så jeg redd for at jeg kan gå lei og spille før det ferdig.
Det derimot et problem, da.
Ja.
Jeg har spilt sinnssykt mye. Jeg har kjøpt 3 Early Access-spill i mitt liv. Et av de Dungeon of the Endless. Den kom ut for ikke så lenge siden.
Ja, det har jeg hørt om.
Jul. Og det veldig, det sånn roguelike-spill.
Ja.
Som jeg likte veldig godt, så jeg har spilt det ganske mye. Men jeg føler jo på en måte at de har veldig lite, på en måte det veldig få levels, da. Det ikke noen, det ikke sånn roguelike, nå det ikke en sånn roguelike som du spiller masse, og så 30 timer inn, så bare, oi, jeg klarte å komme til slutten. For nå kommer du til slutten kanskje første gang du spiller det, egentlig.
Ja, nettopp.
Så ja, litt, jeg har sluttet å spille nå, da, for at jeg litt redd for å bli lei, da.
Ja, det jo ikke noe, det kan jo ikke være noe som utvikler en. Men på en annen side så har jo de fått pengene, da.
Ja, ikke sant? Og du hjelper dem med å spille bedre. Det jo min egen skyld, da, at jeg har gått inn tidlig.
Ja.
Og kjøpt det. Så jeg føler liksom ikke, jeg kan ikke legge det på dem, da.
Nei.
At jeg har spilt i hel. Jeg har jo ikke det, da. Men jeg antar at det kommer til å være mye mer interessant når spillet ferdig og jeg kan hoppe inn igjen. Da det sikkert veldig mye som endret seg, også.
Ja. Hva tror du om jeg har hørt at Star Citizen skal på Early Access, stemmer det?
Det kan stemme, det.
Ja, det spillet ser jeg for meg. Hvis det et spill som kan make or break hele greia, så er det det nesten, for det, fallhøyden der er så enorm. Jeg håper selvfølgelig at det blir et kongespill. For det Chris Roberts er veldig old school Wing Commander fan og sånn, så det ingenting jeg vil mer. Men Kickstarteren, hva er det mye de har fått inn til sammen? 30 millioner?
Jeg tror de akkurat krysset 37 millioner.
Jesus Christ.
Mm.
Det er mye crowdfunding, det.
Det er ganske ekstremt.
Og så skal det på Early Access. Jeg er litt spent på å se hvordan reaksjonen på det blir.
Men typ Early Access er bare en metode for de å bare få det ut til folk så i det hele tatt gidder. For jeg tror at de fleste folker som er interessert i å spille Star Citizen, eller som er interessert i spillet, allerede har kjøpt det.
Ja.
Det har vært så utrolig profilert. Det er en såpass nisje-type spill også, med liksom Space Sim-greier, at det hvis du er interessert i det, så vet du om det allerede, liksom.
Ja. Kristoffer, nå testet jeg så vidt Elder Scrolls Online denne helgen, men det var en sånn gammeldags beta. En beta som ikke kostet noe.
Still ongoing.
Ja, men tror du uten å si noe om kvaliteten på det, tror du det er noe som kan foregå gjennom Early Access i fremtiden, eller tror du de litt større utgiverne ikke vil benytte seg av den muligheten?
Jeg er litt usikker.
Ja.
Jeg også. Det kommer til å være
hittils er det jo bare de små som har virkelig utnyttet seg av det, er det ikke det?
Jo. Men det er jo ofte sånn det begynner, ikke sant?
Ja.
At du har noen små prosjekter. Det var jo sånn det som skjedde med iOS-markedet.
Ja.
Da var det små utviklere der, så plutselig nå så er det. Det er jo ikke nødvendigvis EA, da. Men nå har jo sånne superkonglomerater bare spist hele markedet med free-to-play.
Ja.
Så
Og i tillegg så har de introdusert free-to-play i spill som allerede har kostet full pris.
Ja, de prøver seg.
Så det er deprimerende. Så jeg håper ikke skjer da, er at early access-prinsippet blir brukt for å først så betaler du for å få early access, og så må du kjøpe spillet.
Nei, men early access er vel, du kjøper spillet, er det ikke det?
Jo, det, og hele pointet er jo at du får jo hvertfall spillet.
Ja.
Men det er noe med prisinger der også som er litt crazy, synes jeg, som viser at det er et ungt konsept ennå. Når du tar $60 for noe, eller $50 for early access, det synes jeg er en gamble. Jeg vil aldri betale $50 for noe som ikke var ferdig.
Nei, og, men det her har jeg faktisk, det to approaches, du har liksom notch-approachen som var å ta billig i begynnelsen og så øke prisen.
Ja.
Men så det The Introversion i England tror jeg var kanskje de første som begynte å prøve den andre metoden da.
Ja.
Det de gjorde var at de hadde på en måte sin egen sånn crowdfunding-side hvor de kunne, du kunne kjøpe deg inn i en alfa.
Ja, nettopp.
Men de ville ikke at mange skulle gjøre det, for de visste at spillet sitt var broken. Så de satte prisen jævlig høyt.
Okay.
Jeg tror de solgte spillet for sånn 22 pund eller sånn.
Ja.
Som var veldig, eller et eller annet sånt, de følte at de kom ikke til å ta så mye for det når det var ferdig da.
Okay.
Det var sikkert sånn dobling av prisen egentlig. Men, men de ble jo rike på det, ikke sant? De har jo solgt for sånn 5 millioner dollar eller sånt, det er helt sjukt.
Mega profit.
Jesus.
Så det viste å være en sånn business-greie da. Og jeg har sett mange av de early access, eller utviklerne av early access-spill, sånn som Vlambeer, de hadde ikke lyst til å sette ned prisen
Nei.
På Nuclear Throne under Steam-salg og sånn. De har sagt at den prisen som står på early access, den er satt i stein. Den er den prisen gjennom hele early access-perioden.
Ja.
Når spillet er ferdig, da skal vi begynne å slenge oss på salg og sånn da. Fordi det er jo det med en gang man setter prisen liksom sånn minus 30%, så begynner alle å ha lyst til å kjøpe det, uansett.
Ja, ja.
Så da får du liksom inn folk som kanskje ikke nødvendigvis vet eller tenker så mye over at det er early access, som jeg ser at det er salg.
Altså, jeg vil bare, til slutt nå så vil jeg bare gjøre det klart at vi sist gang så, hvis vi fikk ha inntrykk at vi var bare 100% down på early access, så er vi ikke det, men det var mer en forsøk på oss å diskutere litt. Siden det er noe helt nytt, så er det viktig at vi som snakker med, de som hører på er i stor grad forbrukere, det er folk som kjøper. Så det er lurt å gjøre folk bevisste litt grann på hva, så det er verdt å diskutere i hvert fall.
Ja.
Og det var det vi forsøkte, og det er oppsider og nedsider med det.
Ja, nei, så vi har jo flere forskjellige meninger om det, alle med innad i podcasten også, og det er jo opp til hver enkelt å sette opp sin egen mening.
Jeg sympatiserer 100% med indieutviklere som vil finne måter å finansiere prosjektene sine på. Det gjør jeg i hvert fall. Men jo mer jeg tenker på det, jo mer tenker jeg at det er Steam sitt problem dette her, å fikse storen sin.
Ja, jeg synes egentlig at diskusjonen burde ikke gå i retningen skal early access finnes.
Nei.
Men at det burde være mer en diskusjon med deg selv om du har lyst til å kjøpe deg inn i early access, og også litt hvordan det skal profileres da.
Ja.
Det må jo være klart liksom, at ja. Dette her er, dette er ferdigproduktene som er lagt ut på Steam, og dette er de som ikke er ferdig.
Absolutt mer altså, jeg i hvert fall er 100% for å gjøre ting enklere for uavhengige utviklere og få det ut i lyset. Altså, for de som trenger det, så er jo dette her en kjempebra mulighet.
Jep. Konge Kristoffer, tusen takk for at du ville være med og sette lys på både NME Gameplay og denne diskusjonen. Vi får se hvordan det utvikler seg, det der early access-greiene. Det blir spennende å se. Det får vi ta og kanskje ta opp tråden igjen når det har gått en stund. Se om det kanskje når Star Citizen er ute. Se hvordan det har gått.
Yeah.
All right, tusen takk.
Ja, det var kjempegøy.
Yeah! Ja, hei, det er Jostein fra Rad Crew her. Takk for at dere sjekker innom denne uka også. Det setter vi pris på. Denne episoden her blir litt kortere, for det at, ja, av og til så er det litt sånn scheduling ting som er litt vanskelig å få til. Så jeg håper dere tilgir oss for det. Vi er tilbake neste uke med en med vanlig lengde på show igjen. Og selvfølgelig en ny episode av både Retro Crew og Rad Crew Neon. Hvis dere er fans av Red Crew og har, eller hvis dere trenger ikke å kalle dere selv fans, men hvis dere liker showet og liksom har lyst til at vi skal kunne fortsette med dette her, så er det super hvis dere sprer ordet og forteller så mange venner dere kan. Og ja, that's it egentlig. Det er bare få ordet ut der om Red Crew. Vi setter kjempepris på det. Da skal jeg ikke forstyrre mer. Da er det tilbake til episoden hvor dere hørte kanskje Are mangla i midten her. Det var fordi han ikke hadde dukket opp ennå når vi tok opp det med Kristoffer Jetmundsen. Men nå i siste segmentet så er han med igjen. Da skal han snakke litt om Spelunky blant annet. Så hang in there.
Jeg har begynt å spille PC-versjonen av Spelunky nå.
Ja.
Jeg har begynt på Daily Challenges.
Hvor langt har du kommet i Spelunky?
Nei, jeg har bare kommet til junglen. Så det er jo sånn at det, når du går over til junglen, så treffer du av på en du heter The Tunnel Man. Og du må treffe på han 3 ganger.
Ja.
For å låse opp snarvei til junglen da. Jeg har truffet på han 2 ganger. Første gangen så skal du gi han bomber. Nei, bomber mening. Andre gangen skal du gi han et tau. Andre gangen jeg kom til han, så hadde jeg ikke vært tau igjen. Sånn low-puck, mener jeg, sånn, så du kan klatre opp med. Det var mega irriterende, for det er jo random om du treffer på han eller ikke.
Ah, shit.
Så, ja. Vet du ikke helt hva du må gjøre en 3. gang?
Jeg
vet bare at du må treffe på han 3 gang.
Det spillet er både awesome og det mest frustrerende spillet jeg lager noen gang.
Ja, jeg synes ikke det er så veldig frustrerende, da. Fordi hver gang jeg dør, så er det sånn, åja, hvorfor gjorde jeg det liksom? Jeg skjønner meg en gang hvorfor jeg døde.
Men det er sånn, hver gang du skal hoppe ut for en kant, så er du nesten nødt til å så, du må dobbeltsjekke at det ikke er noen av de der dart-greiene der.
Ja, stemmer
det. Du må hive noe ut for, ja. sånn at darten blir triggeret før du hopper ned. Men hvis du bare glemmer det en gang, så er du fucked.
Ja, fordi de der pilene tar 2 hjerter av deg.
Ja, screwed. Yep. Jeg hater også de store edderkopperne, fuck de.
Ja, men de er lett å ta da.
Du
hiver en bombe på spindelvevet som er under de. Og så får du sticky bombs av å gjøre det.
Kult. Det visste jeg ikke.
Men hvis du driter deg ut og hiver bombe på edderkoppen, så detter han ned og så begynner han å slakte deg.
Ja.
Spise deg.
Aldri gjør noe aggressivt i nærheten av han shop-duden.
Nei, det må du ikke finne på.
Han tar flatt da hvis du gjør det.
Det beste er jo når du faktisk klarer å ta han. For da kan du bare ta alle tingene hans, og så får du en hagle ut av det.
Wow.
Ja. Det er ganske nice.
Men ingen andre shop-folk vil ha noe med deg å gjøre da.
Det stemmer.
Så da at du egentlig så er det bare å quitte med en gang du har. For at du er jo avhengig av de butikkene utover.
Både ja og nei. Altså du finner jo fortsatt ting rundt omkring,
ja.
Det er faktisk ikke så veldig ofte jeg har pleid å kjøpe ting.
Har du spilt det, Stian?
Ikke Spelunky, nei.
Du kan også offre folk på alter og sånn.
Ja.
Hvis du finner de der damsels som du kan redde. Du kan jo velge å putte dem på alteret.
Ja, ja, men hvis du spiller Coop, du kan også bare drepe han du spiller med.
Nice.
Ja, bare offre han. Det er rødt bra.
Hvis du, av og til så finner du sånn et idol. Hvis du tar deg, så kommer det en kampestein etter deg.
Skikkelig Indiana Jones.
Yep.
Og alltid da, så er det en shopkeeper i samme levelen. Så hvis den kampesteinen ruller over butikken hans, så er han sint på deg.
Ja, da skylder han på det.
Ja,
da,
klart det. You terrorists!
Det som skjer med en gang da, er at han går bananer, så bare skyter med hagle. Sånn.
Han springer rundt omkring superfort og bare skyter over alt med hagle. Nei, så kommer det sånn skikkelig intens musikk.
Det verste med Spelunky er at du hadde du ikke hatt den der time limiten på hver level, så hadde det vært litt lettere.
Ja, hvis det ikke hadde vært en time limit, så hadde det vært no sweat et år. Ja. Da kunne du bare gått forsiktig frem.
Men du må
fortere.
For at det kommer det en fucking spøkelse.
Ja.
Og det er stressen når det kommer. Du blir så jævlig stresset av det.
Altså, det som skjer da er at når du har brukt lang nok tid, så står det sånn tekst på skjermen: A terrible chill runs down your spine. Og så kommer det et veldig, veldig stort spøkelse. Og ikke sånn, det dekker ikke hele skjermen eller noe, men det er ganske mye større enn deg. Og det kan bare sånn screw you over skikkelig. Men en gang du er borte i det spøkelse, så dør du eksploderer liksom. Og det går etter deg. Det flyr etter deg liksom.
Ja.
I hver level er randomly generated, så det heter, på norsk.
Ja.
Og Så du vet aldri hva du får på hvert nivå. Det er flaks involvert i det spillet der, for at noen runs er umulige omtrent, for at du får, det er ting som du, ting som gjør spillet så mye lettere hvis du har det. For eksempel kompass.
Ja.
Kompass er et must.
Ja, det er billig også hos shopkeeperen, så du kan alltid kjøpe det hvis ikke du øver det.
Men,
jetpacken er sånn gudevåpne, eller gudeitme.
Noen gjennomspillinger kan være så vanskelig, for at det alltid jobber mot det. Men så har du en andre gang der det går jævlig bra. Helt til du bare plutselig dør, for da går det ikke bra lenger.
Men så er det også sånn at det er forskjellige ting. Altså når du kommer til jungelen, så er du plutselig nødt til å lære deg et helt nytt spill på en måte, fordi da er det nye ting du treffer på, og nye ting som kommer til å drepe deg første gang du møter på dem.
Men, jeg har bare kommet til jungelen en gang.
Jeg har kommet til jungelen et par ganger, og jeg har alltid dødd på første verden i jungelen da. For det er fire, i mine i hvert fall, så er det fire leveler. Og så jungelen, så antar jeg også at det er fire leveler. Så jeg bare må få låst opp en snarvei inn til jungelen, sånn at jeg kan begynne å lære meg jungelen skikkelig. Fordi nå er det sånn at det er jo ikke alltid jeg klarer å komme meg til jungelen engang, fordi jeg er jo ikke flink i spillet eller noe.
Nei. Lol.
Ja.
Det er ganske, ganske funny.
Men ja, daily challenges.
Ja, hva er det jeg går ut på?
Det er,
det har ikke jeg prøvd heller.
Ganske stilig. Daily challenge er den samme level, det er randomly generated, men det er den samme for alle. Så du kan prøve en gang. Etter det så får du ikke lov før neste level er generated. Og så er det leaderboards. Så det er sånn the true test of skill liksom. Fordi da samler du deg selv med andre på nøyaktig samme randomly generated level. Og det er ganske kult.
Tøft.
Jeg tenkte kanskje jeg skulle begynne å bare sånn streame når jeg spiller daily challenges på det spillet. Det var fett.
Cool.
Men de videoene kommer til å bli korte da, sånn 2 minutter eller noe.
Ja, kult nok det.
Du da, Stian?
Jeg har ikke spilt noe særlig sånn PC eller konsol, men jeg har spilt The Room på iPad.
Basert på filmen.
Basert på filmen The Room, ja.
Har du spilt langt i det?
Jeg har runnet enen med epilog.
Jeg skjønner ikke hvorfor de kunne kalle det The Room.
Det er jo basert på altså konseptet er jo altså de sånn klassiske Flash-spill som liksom, kom deg ut av et rom.
Jo. Men jeg bare synes det er funny at det heter det samme som den filmen.
Ja, filmen kom jo etter det spillkonseptet.
Ja, ok,
for det er jo, altså, det her er jo flashspill som stemmer tilbake sånn 10 år tilbake. Så det er utrolig kule flashspill.
Men de burde skaffe lisensen til filmen og gjøre det til offisielt.
Det finnes jo et fan-made sånn 8-bit-ish 2D-plattformer The Room-spill.
Kult, kult.
Men The Room til iPad, du får jo The Room, og så la de til en sånn epilog-level til det. Og så er jo The Room 2, The Room 2 ute nå, så jeg har spilt første level av det.
Two Room.
Two Room, Two Furious.
Ja. Two Rooms, One Cup.
One Box.
Two Rooms, One Box, ja, der har du det. Hvorfor kalte de det ikke for det?
Det burde jo egentlig bare hette The Box.
Ja.
For
Two Rooms,
det er jo et puzzle-spill for de som ikke er kjent med det. Det er et touch-basert puzzle-spill greier. Du skal komme deg inn i en boks. Du skal åpne en sånn kiste-type boks hvor det er sånn massevis av sånn weird-ass puzzles på. Som er utrolig kult, veldig stemningsfullt, sånn creepy greier. Du får finne sånne notes som en fyr setter AS har, eller han signerer brevet med AS.
Det høres litt ut som myst dette også.
Det er veldig myst aktig, for han har liksom funnet liksom det, eller han er søken etter The Null Element, som er liksom
tell me about it.
Som høres ut som det er sånne sånn antimatter greier. Men han skal vekke opp dæmonen Ishtar, som er fra null dimensjon eller et eller annet sånn weird greie. Men det er sånn, bare sånn weird, dark backstory-greier som gjør ting litt sånn små creepy.
Cool.
Men basically er at du får bare en rekke puzzles foran deg som du skal prøve å løse. Som er utrolig kult. Kule stil på alt. Veldig sånn intrikat, sånn typisk sånn, sånn 1800-tals fine sånn smykkebokser.
Nice, nice.
Det er ganske nice sånn, grafikk også.
Veldig bra grafikk.
Veldig detaljert.
Bra musikk, eller sånn stemnings-ish musikk, og utrolig kule variasjon på puzzles, alt fra ja, hva skal jeg forklare det, alt er jo sånn hovedsakelig touchbasert, noen bruker input av gyroskop, så er det alt fra sånn musikk-puzzles til vri om på så en kube greie. Og så er det litt sånn, altså sånn du kommer deg så langt i et puzzle så, eller en bit av den boksen, så ser du at oi, her må jeg ha et eller annet verktøy, og så mens jeg har det unlocket en annen bit av boksen, så kan du gå videre på den andre siden. Og så er det masse forskjellige rom og greier. Og så har du også en, noe av det første du finner er sånn eyepiece, som er sånn brilleting du tar på, og da ser du ting fra en annen dimensjon. Så er det akkurat som da ser du ting som er skrevet opp, og du kan se fingeravtrykk og sånt på forskjellige plasser på boksen, så gjerne gir deg hint og sånt. Så det er masse sånn weird supernatural greier som skjer når du bruker det, så
det er kult.
Det er dritt kult. Det koster sånn 30 kroner. Jeg kjøpte The Room 2 i går. Det kostet 36 kroner.
Ja.
Så det er billig, og det er noen timer med gøy. Mange timer gøy med, for pengene. Så det er vel verdt.
Nice.
Vel verdt det. Så har du en iPad, så må du skaffe deg det. The Room og The Room 2.
Jeg kjøpte med en DualShock 4 til.
Ja.
Av en lang grunn.
Ja, han vil spille spillet.
Nei.
Kan spille to player, så grønn.
Ja, det kan jeg gjøre.
Det må vi gjøre etterpå.
Ja, det må vi
gjøre. Det er sant, det er en god idé.
Du, vi må spille, ikke for å ta det helt ut, vi må spille multiplayer Super Mario 3D World.
Ja.
Ja. Og så må vi spille multiplayer Battlefield 4 og
det må vi
online.
Ja.
Fordi begge dere har PlayStation 4-versjon.
Ja.
Super Mario 3D World er kun local. Ja.
Det er det.
Men det virker.
Men det er et local spill. Ja. Ja. Du må kunne slå andre i lama når de giver deg ut for.
Ellers så har jeg ikke vært borte så mye siden det er så kort tid siden vi spilte inn episoden.
Ja.
Forrige episode. Ja. Jeg er ferdig med å runde Ace Attorney nå.
Ace Attorney? Ja, hva level er du på?
Fjerde casen.
Fjerde casen,
ja.
Ja, det er fem cases i de spillene.
Er det? Jeg trodde det var fire.
Nei, det er fem.
Er det det? For nå er jeg på den casen som peker tilbake på den første casen. Og det er nummer fire, sant?
Ja.
Så er det en etter det?
Ja. Men den også peker, de er veldig relaterte.
Ah, ok. Men hva med den, men så er det en sjette også du kan kjøpe, sant?
Ja, stemmer det.
Ok. Damn, da er
det mer igjen. Den har jeg ikke prøvd enda. Men den har jeg kjøpt, så jeg må bare få tid.
Det har mer igjen enn jeg trodde.
Den fjerde casen er jo veldig kort da. Ja. Kommer til å bli ferdig med den ganske fort. Og så er det den femte casen som er veldig lang.
Ok.
Så ja, litt sånn som i tiden.
Alright.
Nice.
Yep. Da er vi ferdige da.
Ja. Ja. Det er ikke noen kommentarer for, nei,
vi har gjort det,
det. Det. Men da er ikke jeg her
så, nei. Ja. Men vi har gjort det.
Ja.
It's done. What's done is done.
Ja.
Nei, ok. Men vi er tilbake neste uke. Med mer Ride Crew. Og følg med på de andre podcastene våre hvis du vil. Hvis du liker gamle spill, så har vi Retro Crew. Hvis du liker hvis du er litt vi har den nye podcasten vår, Ride Crew Neon, som handler om det er en ny episode ut av den. Det er første episoden faktisk av den gjennomståtte podcasten vår.
Ja.
Som vi tok pause fra litt grann, men nå er den tilbake. Den har blitt ganske greit mottatt, virker det som. Vi snakker om DC og Marvel i den. Og det ser ut som folk likte. Så den handler, det er den eneste podcasten vår som ikke handler om spill.
Ja. Ja.
Check it out. Da snakkes vi neste gang.
Yeah.
Peace.
Hei då.